From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Nga qendra e konferencave në sheshin e Temple-it në Salt Lake City, ju paraqesim sesionin e priftërisë së konferencës përgjithshme vjetore të 184 të Kishës Jezu Krishtit të Shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Muzika për këtë sesion do të mundësohet nga një kor i priftërisë së studentëve nga Universiteti Brigham Young, Idaho.
President Dieter F. Uchtdorf, Second Counselor.
Presidenti Dieter F. Uchtdorf, këshilltari I dytë në presidencën e parë të kishës do ta drejtojë këtë sesion.
Dear brethren, we welcome you to the
Dashur vëllezër, ju urojmë se ardhe në sesionin e përgjithshëm të priftërisë së konferencës përgjithshme vjetore të 184 të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Prezidenti Thomas Monson, që kryeson këtë mbledhje, ka kërkuar që unë ta drejtoj këtë sesion. Këto shërbime janë të disponueshme nëpërmjet internetit dhe gjithashtu po ju përcjellen me transmetim satelitor mbajtësve të priftërisë në shumë vende në mbar botën. Muzika për këtë sesion do të ofrohet nga një kor I priftërisë studentëve nga Universiteti Brigham Young, Idaho, në drejtimin e Randall Camptonit dhe Kevin Browerit me Andrew Unsworthy në organo. Kori do të hapë të mbledhje duke kënduar Shenjtor, vështroni se si I madhërishmi Jehova. Më pas lutje hapës do të jepet nga plaku Legrand R. Curtis I Riu nga të 70-të.
Our Father in heaven,
we are grateful in the qell. Ne mënjohës juve për bekimet që kemi padur për të mbledhur në këtë mbledhje. E mënjohës për ungjillin e Jezu Krishtit, për misionin e tij shlyes. E mënjohës për rivendosjen e ungjillit në këto ditë, për librin e Mormonit, për bekimet që kemi për të padur një profet të gjallë në tokë. E mënjohës teksa jemi mbledhur sonte, që mund të mësohemi nga profeta posti. Lutemi që mund të kemi zemrat hapura, vesh të hapura, mendet hapura, të bekohemi me kuptim dhe të bëjmë atë që neve jemi instruktuar, të bekohemi që të mund të ndjekim ato gjëra. Lutemi që mund të bekohemi antarët e kishës gjithë neve, që mund të jetojmë ato që na kërkon emër të Jezu Krishtit. Amen.
The choir will now favor us with
Kori tani do të na kënaq me lutja e fshet. Pas himnit do të kemi kënaqësinë të dëgjojmë nga plaku Dallin Oaks nga Kuorumi 12 apostujve. Ai do të pasohet nga plaku Donald L. Hallstrom nga prezidenca e të 70-ve. Më pas, do të na drejtohet vëllai Randall L. Reed, këshilltar i dytë në prezidencën e përgjithshme të të rinjve.
At this conference, we've seen the release of some faithful.
Në këtë konferencë ne kemi parë lirimin nga detyra të disa vëllezërve besnik dhe kemi mbështetur thirrjet e të tjerëve. Në këtë cikël ndryshimi të thirrjeve, kaq të njohur në kishë, ne nuk zbresim më poshtë kur lirohemi dhe as nuk ngjitemi më lart kur marrim një thirrje. Nuk ka lart ose poshtë në shërbimin e Zotit, ka vetëm përpara ose prapa. Dhe ai dallim varet nga mënyra se si pranojmë e veprojmë me lirimet tona dhe me thirrjet tona. Dikur kryesova në lirimin e një presidenti ku një të ri në mosh i cili kishte dhënë shërbim të mirë për 9 vjet, e tani po gëzoi me lirimin e tij dhe me thirrjen e re që ai dhe gruaja e tij sapo kishin marr. Ata u thirrën të ishin udhëzit e çerdhes në lagjen e tyre. Vetëm në këtë kishë do të shihej ajo si thirrje po aq e nderuar. Ndërsa flisën në një konferencë grash, presidenti i asociatës së ndihmës Linda K. Barton tha, ne shpresojmë të rënjosim brenda secilës prej nesh një dëshirë më të madhe për ta kuptuar më mirë priftërinë. Ajo nevojë zbatohet tek të gjithë ne, dhe unë do ta vazhdoj atë duke ju folur për çelësa dhe autoritetin e priftërisë. Përderisa këto tema janë një shqetësimi të barabartë si për burra dhe gratë, jam i gëzuar që këto punime të konferencës transmetohen dhe botohen për të gjitha anëtarët e kishës. Fuqia e priftërisë na bekon ne të gjithëve. Çelësat e priftërisë drejtojnë gratë ashtu sikurse edhe burrat. Dhe ordinancat e priftërisë dhe autoriteti i priftërisë u përkasin grave ashtu sikurse burrave. Presidenti Joseph F. Smith e përshkroi priftërinë si fuqia e Perëndisë dhënë njerëzit përmes së cilës njeriu mund të veprojë në tokë për shpëtimin e familjes njerëzore. Udhëheqës të tjerë na kanë mësuar se priftëria është fuqia më e lartë në këtë tokë. It is the power by which the earth was created. Ajo është fuqia me të cilën u krijua toka. Shkrimet e shenjta na mësojnë se kjo priftëri që ishte në fillim do të jetë edhe në fund të botës. Prandaj priftëria është fuqia me anë të së cilës ne vërtet do të ringjallemi dhe përparojmë drejt jetës së përjetshme. Të kuptuar që kërkojmë fillon me një të kuptuar të çelësave të priftërisë. Çelësat e priftërisë janë autoriteti që Perëndia u ka dhënë mbajtësve të priftërisë për të drejtuar, kontrolluar dhe qeverisur përdorimin e priftërisë së tij në tokë. Çdo veprim ose ordinancë kryer në kishë qeverisur dhe qeverisur përdorimin e priftërisë së tij në tokë. As Elder M. Russell Ballard has explained, those who have priesthood do veprim ose ordinancë kryer në kishë bën nën autorizimin e drejtë për drejtë ose të drejtë për drejtë të një njeriu që mban çelësat për atë funksion. Sikurse ka shpjeguar Plaku Russell Ballard, ata që i kanë çelësat e priftërisë bëjnë të mundur me kuptimin e plotë të fjalës për të gjithë që shërbejnë besnikërisht në drejtimin e tyre, që ta ushtrojnë autoritetin e priftërisë dhe të kenë mundësi ta përdorin fuqinë e priftërisë. Duke kontrolluar ushtrimin e autoritetit të priftërisë, funksioni i çelësave të priftërisë zgjeron si edhe kufizon. Ai zgjeron duke bërë të mundur që autoriteti dhe bekimet e priftërisë të jenë të disponueshme për të gjithë fëmijët e Perëndisë. Ai kufizon duke u udhëzuar se kujt do t'i jepet autoriteti i priftërisë, kush do t'i mbajë detyrat e saj dhe se si do të jepen të drejta dhe fuqitë e saj. Për shembull, një njeri që mban priftërin nuk është në gjendje t'i jap dikujt tjetër detyrën ose autoritetin e tij, në qoftë se nuk autorizohet nga dikush që i mban çelësat. Pa atë autorizim, shugurimi do të ishte i pavlefshëm. Kjo shpjegon pse një mbajtës i priftërisë pavarësisht nga detyra nuk mund të shugurojë një anëtar të familjes së tij ose nuk mund ta administrojë sakramentin në shtëpinë e vet pa autorizimin nga ai person i cili mban çelësat e duhur. Me përjashtimin e punës së shenjë që motrat bëjnë në tempull me anë të autoritetit të çelësave të mbajtur nga presidenti i tempullit, gjë që do ta përshkruaj më vonë, vetëm një njeri I cili mban një detyrë të priftërisë mund të veprojë në një ordinancë priftërisë. Dhe të gjitha ordinancat e autorizuara të priftërisë shënohen në analet e kishës. Së fundi, të gjithë qesat e priftërisë mbahen nga Zoti Jezu Krisht. Priftëria të cilit është ajo. Ai është personi që vendos cilët qelsa u jepen njerëzve të vdekshëm në mënyrë se si do të përdoren ata qelsa. Ne jemi mësuar të mendojmë se të gjithë qelsat e priftërisë u dhanë Joseph Smithit në tempullin e Kirtlandit, por shkrimi shenjton thotë se gjithçfarë u dha atje ishin qelsat e kësaj periudhe. Të kujdestarisë. Në konferencën e përgjithshme shumë vite më parë, presidenti Spencer W. Kimball na kujtoi se ka çesa të tjera të priftërisë që nuk janë dhënë njeriu në tokë. Përfshir çesat e krijimit dhe të ringjalljes. Natyra hyjnore e kufizimeve të vendosura mbi ushtrimin e çesave të priftërisë shpjegon një dallim thelbësor midis vendimeve mbi çështjet e administrimit të kishës dhe vendimeve që ndikojnë priftërin. Presidenca e parë dhe këshilli I presidencës së parë I korumit të 12-të, të cilët kryesojnë mbi kishën, autorizohen për të marrë shumë vendime që ndikojnë rregullore dhe procedurat e kishës, çështje të tilla si vendodhja e ndërtesave të kishës dhe moshat për shërbimin misionar. Por edhe pse këta autoritete kryesues mbajnë dhe ushtrojnë të gjithë çelësat të dhëna njerëzve në këtë periudhë ungjillore, ata nuk kanë lirinë ta ndryshojnë modelin e shpallur në mënyrë hyjnore, se vetëm meshkujt do të mbajnë detyra në priftëri. Tani vite e tema autoritetit priftërisë. Po filloj me tri parimet të sapo diskutuara. Një, priftëria është fuqia e perëndisë dhe njeriut që të veproj për shpërtimin e familjes njerëzore. Dy, autoriteti I priftërisë qeveriset nga mbajtës të priftërisë të cilët mbajnë çesat e priftërisë. Dhe tre, përderisa shkrimet e shenjta thonë se gjithë autoritetet dhe detyrat e tjera të kishës janë shtesa të kësaj priftërie Melkizedeke. Gjithçka që bëhet në ndrejtimin atyre çelësave të priftërisë bëhet me anë të autoritetit të priftërisë. Si zbatohet kjo për gratë? Në një fjalim drejtuar shoqatës së ndihmës, presidenti Joseph Fielding Smith, në atë kohë presidenti I korumit të 12 apostujve, tha këtë: ndërsa motrave nuk ju është dhënë priftëria, nuk ju është akorduar atyre. Kjo nuk do të thotë se Zoti nuk u ka dhënë atyre autoritet. Një njeri mund të ketë autoritet të dhënë atij ose një motër të dhënë asaj për të bërë gjërat saktuara në kishë, të cilat janë lidhëse dhe të rësisht e nevojshme për shpëtimin tonë, siç është puna që motrat tona bëjnë në shtëpinë e Zotit. Ato kanë autoritet të dhënë atyre për të bërë disa gjëra të mëdha dhe të mrekullueshme, të shenjta për Zotin dhe lidhëse në mënyrë paq tërësore saq janë bekimet që jepen nga burrat që mbajnë priftërinë. Në atë fjalim të shquar, presidenti Smith tha në mënyrë të përsëritur se grave u është dhënë autoritet. Grave, ai u tha, ju mund të flisni me autoritet, sepse Zoti ka vendosur autoritet mbi ju. Ai gjithashtu tha se shoqata së ndihmës I është dhënë fuqi dhe autoritet për të bërë gjëra shumë të madhërishme. Puna që ato bëjnë bëhet nëpërmjet autoritetit hyjnor. Bëllëcitimin. Dhe sigurisht, puna e kishës e bërë nga bura ose gra, qoftë në tempull, apo në lagje ose deg, bëhet në ndrejtimin e atyre që mbajnë çesat e priftërisë. Kështu, duke folur për shoqatën e ndihmës, presidenti Smith shpjegoi: Zoti u ka dhënë atyre këtë organizatë të madhërishme ku ato kanë autoritet për të shërbyer në ndrejtimin e peshkopëve të lagjeve. Duke u kujdesur për interesin e njerëzve tanë si shpirtërisht, ashtu dhe materialisht. Lutë citimin. Prandaj thuhet me të vërtetë se për gratë, shoqata e ndihmës nuk është thjesht një orë mësimore për diçka së cilës si përkasin. Një shtesë e priftërisë e krijuar në mënyrë hyjnore.
We're not accustomed to speaking of women having the authority of the priesthood in their church callings.
Ne nuk e kemi zakon të flasim për gratë që të kenë autoritetin e priftërisë në thirrjet e tyre në kishë. Për çfarë autoriteti tjetër mund të jetë ai? Kur një grua e re apo e moshuar veçohet për të predikuar Evangjelin si një misionare kohë plot, asaj jepet autoritet priftërie për të kryer një funksion priftërie. E njëjta gjë është e vërtet kur një grua veçohet për të vepruar si në punëse ose mësuese në një organizatë kishës, në drejtimin e një personi që mban çesat e priftërisë. Kushdo që vepron në një detyrë ose thirrje të marrë nga njëri që mban çesat e priftërisë, ushtron autoritet priftërie në kryerjen e detyrave të caktuara atij ose asaj. Cilët do që ushtrojnë autoritet priftërie duhet t'i harrojnë të drejtat e tyre dhe të përqendrohen tek përgjegjësitë e tyre. Ky është një parim që nevojitet për mbar shoqërinë. Shkrimtari i famshëm rus Aleksandr Solzhenitsin citohet se tha: është koha për të mos mbrojtur kaq shumë të drejta njerëzore, por për të mbrojtur detyrimet njerëzore. Shenjtorët e ditës të mëvonshme sigurisht e dinë se cilësimi për ekzaltim nuk është çështje e kërkimit të drejtave, po një çështje e plotësimit të përgjegjësive. Zoti ka udhëzuar se vetëm burrat do të shugurohen në detyra në priftëri. Por, si që kanë theksuar udhëheqës të ndryshëm të kishës, burrat nuk janë priftëria. Burrat e mbajnë priftërin me një detyrë të shenjtë për ta përdorur atë për bekimin e gjithë fëmijëve të Perëndisë. Fuqia më e madhe që Perëndia u ka dhënë bijëve të tij nuk mund të ushtrohet pa shoqërinë e një prej bijave të tij, sepse vetëm bijave të tij u ka dhënë Perëndia fuqinë për të qenë një krijuese e trupave, kështu që synimi dhe plani i madh i Perëndisë të mund të arrijnë plotësim. Këto janë fjalët e presidentit J. Ruben Clark. Ai vazhdoi, citoj: "Ky është vendi i bashorteve tona dhe i nënave tona në planin e përjetshëm. Ato nuk janë mbajtëse të priftërisë. Ato nuk ngarkohen me kryerjen e detyrave dhe funksioneve të priftërisë. As nuk u lihet atyre bara e përgjegjësive të saj. Ato janë krijuese dhe organizuese nën fuqinë e saj dhe pjesëmarrëse të bekimeve të saj, duke zotëruar mbështetjen e fuqive të priftërisë dhe duke zotëruar një funksion të thirrur në po atë mënyrë hyjnore, po ashtë të rëndësishëm përjetësisht në vendin e ti, sa dhe vetë priftëria." Mbyll citimin. Në ato fjalë frymëzuara, presidenti Clark po fliste mbi familjen. Si kurse thuhet në proklamatën për familjen, ati kryeson në familje, ai dhe nëna kanë përgjegjësi të ndara, por kanë detyrim të ndihmojnë njëri tjetrin si partner të barabar. Disa vite përpara proklamatës për familjen, presidenti Spencer W. Kimball dha këtë shpjegim të frymëzuar: "Kur flasim për martesën si një bashkëpjesëmarrje, dhe të flasim për martesën si një bashkëpjesëmarrje të plot. Ne nuk duam që gratë tona shenjtore ditën e mëvonshme të jenë bashkëpjesëmarrëse të heshtura ose bashkëpjesëmarrëse të kufizuara në atë detyrë të përjetshme. Ju lutem të jini një bashkëpjesëmarrëse e frytshme dhe me të drejta të plota." Bëll citimin. Në sytë e Perëndisë, qoftë në kishë apo në familje, gratë dhe burrat janë të barabartë, por kam përgjegjësi të ndryshme. Po e mbyll me disa të vërteta rreth bekimeve të priftërisë. Ndryshe nga çesat e priftërisë dhe nga ordinancat e priftërisë, bekimet e priftërisë janë të disponueshme për gratë dhe për burrat me kushte të barabarta. Dhurata e Frymës së Shenjtë dhe bekimeve të tempullit janë shembuj të njohur të kësaj të vërtete. Në bisedën e tij më të madhërisme në javën arsimore të Universitetit Brigham Young, verën e kaluar, plaku Marasov Ballard dha këto mësime: Doktrina e kishës soni vendos gratë të barabarta dhe prapse prap të ndryshme nga burrat. Perëndia nuk e konsideron asnjërin nga gjinit më të mirë apo më të rëndësishme se tjetra. Kur burra dhe gratë shkojnë në tempull, atyre udhurohet që të dyve e njëta fuqi që është fuqia e priftërisë. Mundësia e përdorimit të fuqisë dhe të bekimeve të priftërisë është në dispozicion të të gjithë fëmijëve të Perëndisë. Mbyll citimin. Unë dëshmoj për fuqinë dhe bekimet e priftërisë së Perëndisë në dispozicion të njëjtë të bijve dhe bijve të tij. Unë dëshmoj për autoritetin e priftërisë që funksionon përmes të gjitha detyrave dhe veprimtarive të kishës Jezu Krishtit të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Unë dëshmoj për funksionin e drejtuar në mënyrë hyjnore të çelësave të priftërisë, të mbajtur dhe të ushtruar në plotësinë e tyre nga profeti, presidenti ynë Thomas Simonson. Së fundi, edhe më e rëndësishmja, unë dëshmoj për Zotin dhe dëshpëtimtarin ton Jezu Krishtin, priftëria e të cilit është kjo, dhe shërbëtorët e të cilët jemi ne. Në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
As we visualize this worldwide meeting, we are reminded that there
is a përfituron këtë mbledhje që po ndodh në mbar botën, na kujtohet se nuk ka asgjë të krahasueshme me këtë mbledhje asgjë kundi. Qëllimi i sesionit pyftërisë konferencës përgjithshme është që të mësojmë mbajtësit e pyftërisë se çfarë lloj njerëzish ne duhet jemi, e na frymëzoj që të arrim atë model të përkryer. Në vitet e mia në pyftërinë Arona në Hawaii, gjysmë shekulli më parë si misionar në Angli, ne do të mblidheshim në godinat e kishave dhe me përpjekje të vëmendshme do dëgjonim sesionin e priftërisë duke përdorur një lidhje telefonike. Në ditët e mëvonshme, satelitët lejuan transmetimin për vendodhjet e përzgjedhura të kishës me disa saçe marrës gjigant me qëllim që ne të mund dëgjonim dhe shihnim punimet e konferencave. Ne ishim të manitur prej asaj teknologjie. Pak mund të kishim përfituruar botën e sotëm kushdo njëri që ka mundësi të përdorë internetin me një telefon smart, tablet ose kompjuter mund t'i marrë mesazhet e kësaj mbledhje. Megjithatë, kjo mundësi e zgjeruar së tepërmi për t'i dëgjuar zërat e shërbëtorëve të Zotit që janë njësoj si të ishte zëri i vetë Zotit, ka pak vlerë nëse ne nuk jemi të gatshëm për ta fituar fjalën dhe më pas për ta ndjekur atë. Me thënë thjesht, qëllimi i konferencës së përgjithshme dhe i këtij sesioni të priftërisë përmbushet vetëm nëse ne jemi të gatshëm të veprojmë. Nëse jemi të gatshëm të ndryshojmë. Disa dekada më parë po shërbeja si peshkop. Për një kohë të gjatë u takova me një burr në lagjën tonë, i cili ishte shumë i madh në moshën e unë. Ky vëllai kishte një marrëdhënie plot probleme me gruan e tij dhe nuk fliste me fëmijët që kishin së bashku. Ai nuk arrinte të qëndronte i punësuar, nuk kishte miq të afërt, dhe kishte kaq vështirë të ndërvepronte me anëtarët e lagjës, sa më së fundi nuk ishte i gatshëm të shërbente në kishë. Ja një diskutimin të zjarrt rreth sfidave në jetën e tij, ai u përkul drejt me, si të ishte përfundimi i tij për bisedat tona të shumta dhe tha: "Peshkop, un jam gjak nxehtë." Dhe kjo është thjesht mënyra se si jam. Ajo thonë më shushati atë natë dhe më ka shqetësuar që nga jo ko. Sapo ky burr vendosi, sapo se cili për nesh arrin në përfundimin, kjo është thjesht mënyra se si jam, ne heqim dorë nga aftësia jonë për të ndryshuar. Prandaj mund të ngrem flamurin e bardhë, të dorëzojmë armët, ta pranojmë humbin e betejës dhe thjesht të heqim dorë. Çfarë do dëshirë përfitore humbet. Në kohë që disa për nesh mund të mendojë se kjo nuk na përshkon ne, ndoshta se cili për nesh vënë duke se më të pak të një ose dy zakone të këqija shprehen, kjo është thjesht mënyra se si jam. Por, ne takohemi në këtë mbledhje priftërisë, sepse cilët jemi, nuk është cilët mund të bëhemi. Ne mblidhemi këtu sonte në emrin e Jezu Krishtit. Ne mblidhemi me vetbesimin që shlyre e ti jep se cilit për nesh, pavarësisht nga dobësit tona, bështesit tona, varësit tona, aftësin për të ndryshuar. Ne mblidhemi me shpresën se ardhmja jonë, pavarësisht nga historia jonë, mund të jetë më e mirë. Ku marrim pjesë në këtë mbledhje me qëllim të vërtet për të ndryshuar, shpirti ka lejmë të plot për të arritur zemrat dhe mendjet tona. Sikur se Zoti i zbuloi profetit Jozef, ne do të ndodhë që për ai sa ushtrojnë besim në mua, kujtoni, besimi është një parim fuqie dhe veprimi. Unë do të aderë shpirtin tim mbi ta në ditën që ata të mblidhen së bashku. Kjo do të thotë sonte. Nëse mendoni se sfidat tuaja janë të pakapërcyeshme, më lejoni t'ju tregoj për një burr që e takuam në një fshat të vogël në rrethinat e Hyderabadit në Indi në vitin 2006. Ky burr u bë shembull i gatishmërisë për të ndryshuar. Apa Rao Nulu lind në një zonë fshatare të Indis. Kur ishte 3 vjeç, ai kaloi sëmundjen e poliomielitit dhe mbeti i gjymtuar fizikisht. Rendi shoqëror i mësoi atij se potenciali i tij ishte tej masi kufizuar. Megjithatë, kur ai ishte i ri, në moshë madhore, u takua me misionarët tan. Ata i mësuan për një potencial më të madh si në këtë jetë ashtu edhe në përjetësinë që do vi. Ai u pagëzua dhe konfirmua një antar i kishës. E me një këndvështrim tepër të zgjuar, ai caktoi vetë synim që të merrte përfitim Melkizedeke e çërbente një mision komplot. Në vitin 1986, ai u shkurua plak dhe u thirr të shërbente në Indi. Ecja nuk ishte e lehtë. Ai bëri çështë e mundur duke përdorur nga një bastun në secilën dorë dhe urrëzua shpesh. Por heqja dorë nuk ishte kurrë një mundësi. A i bërë një zotim që të shërbente me ndere për gushtim në mision dhe e mbajtja të. Kur u takuam me vëlla Nulure, 20 vjet pas misionit ti, a i plot nga zëllim në përshëndetje tje ku mbaron të rruga dhe në zbriti në për një shtek të pashtruar plot plur dhe shtëpis me dy dhoma, ku i tonte me gruan dhe tre fëmijë dhe ti. Ishte një ditë jashtëzakonisht e nxehtë dhe e paraardhshme. Ende ishte me shumë vështirësi, por nuk ishte as pak keqardhje për veten. Nëpërmjet zellit vetjak, ishte bërë mësues, duke siguruar shkollim për fëmijët e fshatit. Kur hym në shtëpinë e tij të thjesht, ai më një herë më çon në një cep dhe nxori një kuti të përmbante gjërat e tij më të rëndësishme. Donte që unë të shija një flet letre që lexoi me urime të mira dhe bekime për plakun Nulu. Një misionar kurios, kurajos dhe i lumtur, data 25 qershor 1987, nënshkruar Boyd K. Packer. Në këtë rast, kur plaku Packer i atëhershëm vizitoi Indin dhe u foli një grup misionarësh, ai apohoi plaku Nulu potencialin e tij. Në thelb, ai që vllai Nulu po më tregonte atë ditë në vitin 2006, ishte se ungjilli e kishte ndryshuar atë. Një herë e mirë. Në këtë vizitë të shtëpi e familjes Nulu, ne u shoqëruam nga presidenti i misionit. Ishte atje për të intervistuar vëllain Nulu, gruan e tij dhe fëmijët e tij, që prindet të merrin dokumentet e tyre të vuloseshin së bashku që fëmijët të vuloseshin me prindërit e tyre. Ne gjithashtu i paraqitëm familjes përgatitjet e bëra për ta që do të thonin për këtë ordinanca për në tempullin e Hong Kongut në Kin. Ata derdhën lot gëzimi nga që ëndra e tyre e shumë pritur do të bëhej realitet. Çfarë pritet nga një mbajtës i priftërisë së Perëndisë? Çfarë ndryshime kërkohen nga ne që të bëhemi lloji njerëzve që duhet të jemi? Unë bëj tre sugjerime. Numri 1. Ne kemi nevojë të jemi burrat priftërisë. Qofshin të rinj që mbajnë priftërinë Arona apo burra që mbajnë priftërinë Melkizedeke. Ne kemi nevojë të jemi burrat priftërisë, duke treguar pjekuri shpirtërore nga që i kemi bërë beslidhjet. Siç tha Pali, kur isha fëmijë, flisja si fëmijë, mendoja si fëmijë, arsyetoja si fëmijë. Kur u bëra burr, i flaka gjërat fëminore. Ne duhet të jemi të ndryshëm sepse mbajmë priftërinë. S'duhet të jemi mendimdhënë ose krenar ose mos përfillës, por të jemi të përullur, të mësueshëm dhe zemërbut. Marrja e priftërisë dhe detyrave të ndryshme të saj duhet të ketë një farë kuptimi për ne. Marrja e priftërisë dhe detyrave Nuk duhet të jetë një rit i përcipt i kalimit që ndodh automatikisht në moshat të caktuara, por një veprim i shenjtë besëlidhjes së bërë plot mendim. Ne duhet të ndihemi kaq të privilegjuar dhe kaq mënjohës sa çdo veprim që bëjmë e tregon atë. Nëse mendojmë rrallë rreth priftërisë, ne kemi nevojë të ndryshojmë. Numri 2. Ne kemi nevojë të shërbejmë. Thelbi i mbajtjes së priftërisë është ta lartësojmë thirrjen tonë duke u shërbyer të tjerëve. Shmangja e detyrës sonë më të rëndësishme për të shërbyer bashorteve tona dhe fëmijëve tanë, mos pranimi i thirrjeve ose përmbushja e tyre me plagështinë e kish, ose mos kujdesja për tjerë nëse nuk është e volitshme, nuk është lloji njeriu që duhet të jemi. Shpëtimtari shpalli: Duaj e Zotin Perëndin tënd me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd dhe me gjithë mendjen tënde. Dhe më pas shtoj, nëse më do, duhet të më shërbesh. Egoizmi është antiteza e përgjegjësisë së priftërisë. Dhe nëse ai është një tipar i karakterit ton, ne kemi nevojë të ndryshojmë. Numri 3. Ne kemi nevojë të jemi të denjë. Unë mund të mos kem aftësinë e plagut Holland, kur ai foli në një sesion priftërisë pak vite më parë, për të qëndruar pranë jush kokë me kokë, me shumë zjarr sa t'ju përcëlloj vetullat. Por vlezër të dashur, ne kemi nevojë të zgjohemi nga mënyra se si praktikat e pranuara gjerësisht në botë e mbysin fuqinë tonë në priftëri. Nëse mendojmë se mund të flirtojmë me pornografin, ose shkelje të dëlirësis, apo ndeshmërinë në çdo lloj forme, dhe kjo nuk do të na ndikojë për keq ne dhe familjet tona, ne mashtrohemi. Moroni shpalli: Shikoni që të bëni të gjitha gjërat në mënyrë të denjë. Zoti fuqishëm na udhëzoi, dhe unë tani ju jap një urdhërim të hapni syt për veten tuaj, tu vini veshin me zell fjalëve të jetës së përjetshme. Nëse kemi mëkate që si jemi penduar, i cili e pengon denjësinë tonë, ne kemi nevojë të ndryshojmë. E vetmja përgjegjësi e plot ndaj pyetjes së ngritur nga Jezu Krishti, çfarë do njerëzish duhet të jemi, është ajo që dha ai në mënyrë të përmbledhur dhe të thellë. Madje si që jam unë. Ftesa e enit e Krishti dhe përsosin në të kërkon ndryshim si edhe shpreson për të. Zemërgjërsisht, ai nuk na ka lënë vetëm. Dhe në qovë se njerëzit vinë të kunë, unë du të regojë atyre dopsin e tyre. Atëherë, unë du të bëjë që gjyre të dopta të bëhen të forta. Dukë në bështetu të shlyre e shpëtimtarit, ne mund të ndryshojmë. Për këtë jam i sigurt, në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
Young men, you have probably heard before that you are a chosen.
Tërin, ju ndoshta keni dëgjuar më parë se jeni një brez i zgjedhur. Do të thotë se Perëndia ju zgjodhi dhe ju përgatiti që të vijë në këtë kohë në tokë për një qëllim të madhërisëm. E di se kjo është e vërtet. Por këtë mbrëmje do të doja t'ju drejtohesha juve si brezi i zgjedhjeve. Sepse kur më parë në histori nuk janë bekuar individët me kaq shumë zgjedhje. Më tepër zgjedhje do të thotë më tepër mundësi. Më tepër mundësi do të thotë më shumë potencial për të bërë mirë dhe fatkeqësisht për të bërë keq. Unë besoj se Perëndia ju dërgoi këtu në këtë kohë sepse ai ka mirë besim te ju, që do t'ja dili mbant të bëni dallimin midis zgjedhjeve mendje shtrydhëse që ju gjenden. Në vitin 1974 presidenti Spencer W. Kimball tha: "Besoj se Zoti mezi pret që t'i vër në duar tona shpiket, të cilat ne njerëzit jo profesionist si zorti kemi parë me sy. Dhe ai i ka dhënë, ju po rriteni me një nga mjetet më të shkëlqyera për mirë në historinë e njerëzit, internetin. Me të vjen një larmi e osishme zjedhjes. Zjedhjesh, ky bollëk zjedhjesh. Sidoqoftë mban me vete një pjesë e barabart përgjegjshmërie. Ai e lehtëson qasjen tuaj si dhe vete mira dhe të vet e keqja që bota ka për të ofruar. Me të, ju mund të arrini gjëra të mëdha në periudhë të shkurtër kohë, ose mund të gjendeni të zënë në pusitë e pafund me të kotësisë që ju çon kohën dëm dhe e pakësojnë potencialin tuaj. Me shtypjen një butoni ju mund të hyni të çfarë do gjë që t'ju dëshiroj zemra. Ky është çelësi, çfarë dëshiron zemra juaj? Çfarë gjërash ju tërhiqeni? Ku do t'ju çojnë dëshirat tuaja? Mbani mend se Perëndia u jep njerëzve sipas dëshirës së tyre, dhe sa i do t'i gjykoj të gjithë njerëzit si pas punve të tyre dhe si pas dëshirës së zemrave të tyre. Plakur Bruce Rome Conkey tha, në një kuptim të vërtet, edhe pse figurativ, libri jetës është regjistri i veprave të njerëzve, si që i regjistrë shënohet në vetë trupat e tyre. Kjo do të thotë se çdo vendim fjalë e vepër ka një efekt të trupi njerëzor. Të gjitha këto i lën shenjat e tyre, shenja që mund të lexohen nga ai që është i përjetshëm me aq lehtësi sa mund të lexohen fjalët në një libër. Mbyll citimin. Edhe interneti regjistron dëshirat tuaja të shprehura në formën e kërkimeve dhe klikimeve. Ka një mizëri burime që presin të plotësojnë ato dëshira. Ndërsa lëndroni në internet, ju lini gjurmë. Ato që komunikoni, vendin ku keni qenë, për sa kohë keni qenë atje dhe llojet e gjërave që ju interesojnë. Në këtë mënyrë interneti krijon një profil virtual për ju në një kuptim. Libri virtual të jetës suaj. Sikurse në jetë interneti do t'ju jap gjithnjë më tepër nga ajo që kërkoni. Nëse dëshirat tuaja janë të pastra, interneti mund t'i lartësojë ato, duke e bërë për herë e më të lehtë angazhimin në përçapje të denja. Por e kundërta është gjithashtu e vërtet. Plaku Neil A. Maxwell e shprehu në këtë mënyrë. Ajo që dëshirojmë ngulmim me kalimin e kohës është ajo që vërtet do të bëhemi më së fundi, dhe ajo që vërtet do të marrim në përjetësi. Vetëm në duke i edukuar dhe duke i ushtruar dëshirat tona, ato mund të bëhen aleate tona në vend që të jenë armiket tona. Mbyll citimin. If you are not proactive in educating your desires, vëllezërit e mi të rinj, nëse ju nuk jeni energjik në edukimin e dëshirave tuaja, bota do ta bëjë atë në vendin tuaj. Çdo ditë bota kërkon të ndikojë te dëshirat tuaja duke ju joshur të blini diçka, të klikoni te diçka, të luani me diçka, të lexoni apo të shikoni diçka. Në fund fare zgjedhja është e juaja. Ju keni lirinë e zgjedhjes. Ajo është fuqia jo vetëm për të vepruar sipas dëshirave tuaja, por edhe për të përmirësuar, pastruar dhe për të lartësuar dëshirat tuaja. Liria e zgjedhjes është fuqia juaj për të bërë ai që doni. Çdo zgjedhje mund t'ju çojë më pranë ose më larg nga ajo që jeni paracaktuar të bëheni. Çdo klikim ka një domethënie. Pyeteni gjithmonë veten, ku do të më çojë kjo zgjedhje? Zhvillojeni aftësinë për të parë përtej çastit. Satani dëshiron të kontrollojë mbi lirinë tuaj të zgjedhjes, që ai të mund të ketë kontrol mbi atë që ju do të bëheni. Ai e di se një nga mënyrat më të mira për ta bërë këtë është duke ju zënë në kurt me sjellje varësuese. Zgjedhjet tuaja përcaktojnë faktin nëse teknologjia do t'ju fuqizoj apo do t'ju sklavëroj. Më lejoni t'ju ofroj 4 parime për t'ju ndihmuar juve brezin e zgjedhjeve që t'i edukoni dëshirat tuaja dhe që ta udhëhiqni përdorimin e teknologjisë nga ana juaj. Së pari, dijenia se cilët jeni i bën më të lehta vendimet. Kam një mik që e mësoi këtë të vërtet në një mënyrë shumë vetjake. Djali i tij urrit në ungjill, por dukej se po sorollatej shpirtërisht. Ai i refuzonte vazhdimisht mundësitë për të ushtruar fliftërinë. Prindërit e tij u zgënjyen kur ai shpalli se ishte vendosur të mos shërbente në një mision. Miku im u lut me zell për të birin, duke shpresuar se ai do të pësonte një ndryshim të zemrës. Këto shpresa morën fund kur i birin njoftoi se qe fejuar e do të martohej, jo në tempull. I ati ju lut të birit që të merrte bekimin e tij patriarkal. I biri pranoi më në fund, por këmbgulli që të shkonte vetëm te patriarku. Kur u kthye pas bekimit, ai ishte shumë i prekur emocionalisht. Ai e mori të dashurën jashtë, ku mund të fliste me të vetëm për vetëm. I ati hithë sy vjedhur asi nga dritara për të parë çiftin e ri duke i fshirë lotët njëri tjetrit. Më vonë ai tregoi të ati se çfarë kishte ndodhur. Me emocion të madh ai shpjegoi se gjatë bekimit ai kishte kuptuar pakës se kush kishte qenë në botën paratoksore. Ai pa sa i guximshëm ishte dhe sa ndikim kishte për të bindur të tjerë të ndiqnin Krishtin. Duke ditur se kush ishte në të vërtetë, si të mos shërbente ai një mision? Të rinj kujtoni se cilët jeni. Kujtoni se ju mbani priftërinë e shenjtë. Kjo do t'ju frymëzojë të bëni zgjedhje të duhura teksa përdorni internetin edhe gjatë gjithë jetës suaj. Së dyti, vëreni veten në prizë të burimi i energjisë. Pikërisht në pëllëmën e dorës tuaj ju keni mençurinë e epokave. Më me rëndësi fjalët e profetëve nga kohët e djathtë së vjetër deri në kohën e Thomas së Mësonit. Por nëse nuk e karikoni rregullisht telefonin tuaj celular, ai është i papërdorshëm dhe ju do të ndiheni të humbur dhe jashtë komunikimit. Nuk do të mendonit kur që të kalonte një ditë pa e karikuar baterinë tuaj. Aq e rëndësishme sa është që të dili nga shtëpia çdo ditë me karikim të plot të telefonit tuaj celular, akoma më rëndësishme është që të jesh plotësisht i karikuar shpirtërisht. Sa herë që e vini në prizë telefonin tuaj, përdoreni atë si kujtues për ta pyetur veten, a e keni vënë veten në prizën e burimit më të rëndësishëm të energjisë shpirtërore? Lutja e studimi shkrimit të shenjta, që do t'ju karikojnë me frymëzim nga fryma e shenjtë, do t'ju ndihmoj ta dini mendjen dhe vullnetin e Zotit për të bërë zgjedhjet e vogla por të rëndësishme për ditë që përcaktojnë drejtimin tuaj. Shumë prej nesh e ndalin me njëherë çfarëdo që po bëjnë për të lexuar një mesazh në celular. A nuk duhet t'i kushtojmë më shumë rëndësi mesazheve nga Zoti? Shpërfillja ndaj lidhjes me këtë energji duhet të jetë e pamendueshme për ne. Së treti, zotërimi një telefoni smart apo të zgjuar, nuk ju bën të zgjuar, por përdorimi i ti me menquri, apo zgjuarësi, mund t'ju bëj. Tëri, mos bëni gjërat të pamenta me telefonin tuaj të zgjuar. Ju e dini të gjithë se për çfarë kam fjalën. Ka mënyra të panumërta se si teknologjia mund t'ju shpërqendroj nga ajo që është më e rëndësishme. Zbatoni fjalën e urtë, aty ku vete merre kokën me vete. Kur jeni duke ngarë makinën, ngitni makinën. Kur jeni në mësim, përqendroni te mësimi. Kur jeni me shok, jepuni atyre vëmendjen tuaj si dhuratë. Truri juaj nuk mund të përqendrohet në dy gjëra njëkohësisht. Bërja shumë detyrave njëkohësisht do të thotë ta zhvendosni përqendrimin tuaj me shpejtësi nga një gjë te tjetra. Një fjalë e urtë e vjetër thotë: nuk mund të mbash dy kunguj në një sjetu. Së fundi, Zoti siguron teknologjin për të përmbushur qëllimet e ti. Qëllimi hyjnor i teknologjis është që të përshpejtojë punën e shpëtimit. Si antar të një brezi të zjedhjesh, ju e kuptoni teknologjin. Përdorini atë për të fituar shpejtësi në përparimin tuaj drejt për sosmëris, sepse shumë ju është dhënë. Edhe ju duhet të jepni. Zoti e pret nga ju që ti përdorni këto mjete të mrekullueshme për ta ngritur punën e ti në një nivel më të lartë për ta ndarë ungjillin në mënyra që janë për te përfytyrimit më të shfrenuar të brezit tim. Ndërkohë që brezat e kaluar kanë ndikuar të fqinjët dhe qyteti i tyre, ju keni fuqinë të arrini në për te kufive dhe të ndikoni të një botë e tërë përmes internetit dhe medias shoqërore. Unë dëshmoj se kjo është kisha e Zotit. Ju u zgjodhët për të marrë pjesë në punën e ti në këtë kohë, sepse ai ka besim se ju do të bëni zgjedhjet e duhura. Ju jeni brezi i zgjedhjeve. Në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
Thank you, brethren, for this inspired message.
Faleminderit, vëllezër, për këto mesazhe të frymëzuara. Kori dhe salla tani do të ngrihen dhe të bashkohen për të kënduar. Gëzoni, Zoti është mbret. Në përfundim të himnit do të jetë privilegji im t'ju drejtohem juve. Pas fjalës sime, do të dëgjojmë prezidentin Henry P. Eyring, këshilltar I parë në prezidencën e parë.
Nearly 200 years ago, the American short story.
Rreth 200 vjet më parë, novela e shkurtër amerikane Rip Van Winkle u bë më njëherë një vepër klasike. Personazhi kryesor Ripi është një burr pa ambicie I cili është shumë I mirë për t'i shmangur dy gjërave: punës dhe gruas së tij. Një ditë, duke u hendur në përmale me qenin e tij, A e zbulon një grup burrash të veshur në mënyrë të çuditshme, duke pirë, duke luajtur lojra. Pasi pranon ca nga pije tyre, ripi për gjumë dhe I mbyll syt për një çast. Kur I hap syt përsëri, ai e habitet të mësoj se qeni nuk është më, pushka e tij ka zënë ndryshk dhe ai tashmë ka një mjegër të gjatë. Ripi e bën rrugën e kthimit drejt fshatit të tij vetëm që të zbulojë se gjithçka ka ndryshuar. Gruaja e tij ka vdekur. Miqtë e tij nuk janë më, dhe portreti I mbretit George III në taverne është zëvendësuar nga një portret I dikujt që ai nuk e nje, nga generali George Washington. Rip Van Winkle kishte qenë duke fjetur për 20 vjet. Në gjatë asaj kohe kishte humbur një nga periudhat më emocionuese në historinë e adheut të tij. Ai ishte e fjetur gjatë revolucionit amerikan. Në maj të vitit 1966, doktor Martin Luther King i Riu e përdori këtë histori si ilustrim për fjalimin e tij: mos fli gjatë revolucionit. Sot unë dua të përdor të njëjtën temë dhe të ngrej një pyetje për gjithë ata që mbajnë priftërinë e Perëndisë. Apo flini gjatë rivendosjes? Ne po jetojmë në kohën e rivendosjes. Ndonjëherë mendojmë për rivendosjen e ungjillës si diçka të përfunduar, tashmë e lënë pas. Joseph Smith e përktheu librin e Mormonit, mori çecat e priftërisë, kisha organizuar. Në të vërtet, rivendosja është një proces i vazhdueshëm. Ne po jetojmë në të pikërisht tani. Ai përfshin gjithçka që Perëndia ka zbuluar, gjithçka që ai zbulon tani, dhe shumë gjëra të mëdha dhe të rëndësishme që ai ende do të zbulojë. Vëllezër, zhvillimet emocionuese të së sotmes janë pjesa e asaj periudhe të përgatitjes të parashikuar prej kohësh, që do të arrijë kulmin në ardhin e dytë të lavdishme të shpëtimtarit tonë Jezu Krishtit. Kjo është një nga periudhat më mbreslënëse të historisë së botës. Profetët e lashtë kishin mall ta shihnin ditën tonë. Kur koha jo në vdekshmëri të përfundoj, për cilat përvoje do t'jemi vërtet në gjendje të tregojmë rreth vetë ndihmesës son në këtë periudhë domethënëse të jetës son dhe në çuarjen më tej të punës së Zotit? A do t'jemi në gjendje të themi se i përveshëm mëngët dhe punuam me gjithë zemrën, fuqinë, mendjen dhe forcën tonë? Apo do duhet pohojmë se roli ynë ishte kryesisht ai i një vëzhguesi? Mendoj se ka një larmi arsyesh përse është e lehtë të bëhemi paska të përgjumur lidhur me ndërtimin e mbretërisë së Perëndisë. Më lini ti përmend tre arsye kryesore. Ndërsa flas, ju ftoj të përzjani nëse ndonjëra mund të gjejë zbatim tek ju. Nëse ka vend për përmirësim, ju kërkoj që të merrni parasysh se çfarë mund të bëhet që të ndryshoni për më mirë. Së pari, egoizmi. Ne kemi dëgjuar për egoizmin sonte gjithashtu. Ata që janë egoist kërkojnë interesat dhe kënaqësinë e vet mbi gjithçka tjetër. Pyetja qendrore për njeriu egoist është: që përfitim ka mund nga kjo? Vëllezër, jam i sigur që mund të kuptoni se kjo sjellje është qartësisht në kundërshtim me shpirtin e kërkuar për ndërtuar mbretërinë e Perëndisë. Kur kërkojmë shërbimin ndaj vetvetes kundrejt shërbimit pa menduar për vetveten, përparësitë tona bëhen të përqendruara tek bërja e njohur dhe vetkënaqësia jonë. Brezat e shkuar i patën ndeshjet e tyre me forma të ndryshme të egoizmit, por sot ne po bëjmë atyre goxha konkurrencë. Nuk është e rastit që Oxford Dictionary kohët e fundit shpalli foto e vetvetes si fjalën e vitit. Në mënyrë të natyrshme, ne të gjithë kemi dëshirë që të na njihet vlera, dhe nuk ka asgjë të keqe me çlodhjen dhe kënaqjen e vetvetes. Por kur të kërkuarit që të marrim fitime dhe të kemi lëvdata nga bota, është pjesë thelbësore e motivit tonë, ne vërtet do të mbasim përvoja çelbyese dhe gëzuese që vijnë kur japim bujarisht nga vetja për punën e Zotit. Cili është shërimi? Përgjigja si gjithmonë gjendet në fjalët e Krishtit. Kushdo që don të vi pas meje, të mohoj vetë vetën, të marë kryqin e vetë dhe të më ndjek. Se cili, sepse ai që do të shpëtoj jetën e vetë, do ta humbas. Por ai që do të humbas jetën e vetë për hirin time për ungjillin, do të shpëtoj. Ata të cilët me gjithë zemër ja dorëzojnë jetën e tyre shpëtimtarit ton dhe u shërbejnë Perëndisë bashkë njerëzve, zbulojnë një pasuri dhe plotësi të jetës që njeriu egoist apo vetëm burrës nuk do ta përjetojë kurrë. Njerëzit vetmohues japin nga vetja. Këto mund të jenë dhuratë të vogla të dashurisë hyjnore, të cilat kanë një ndikim të madh për mirë. Një buzëqeshje, një shtrëngim dore, një përqafim, kohë e argjuar duke dëgjuar, një fjalë e butë inkurajimi apo një gjest për kujdesje. Të gjitha këto veprime mirësie mund të ndryshojnë zemra dhe jetë. Kur shfrytëzojmë mundësitë e pakufizuara për t'i dashur bashkë njerëzit tanë dhe për të shërbyer atyre, përfshirë bashortin ose bashorten dhe familjen tonë, aftësia jonë për t'a dashur Perëndin dhe për të shërbyer të tjerëve, do të rritet te i masa. Ata që shërbejnë të tjerëve nuk do të flenë gjatë rivendosjes. Një diçka tjetër që mund na shkaktoj të ecim për gjumësh gjatë kësaj stine të rëndësishme të botës është varësia. Varësit shpesh fillojnë në mënyrë tinzare. Varësit janë fije të holla të veprimit të përsëritur, të cilat thuren në lidhjet e forta të zakonit. Zakonet e këqija kanë aftësinë për të bërë varësi shkatërruese. Këta zinxhir lidhës të varësisë mund të kenë forma të ndryshme si pornografia, alkooli, seksi, drogat, duhani, kumari, ushqimi, puna, interneti, ose realiteti virtual. Satani, armiku i ynë i përbashkët, ka shumë mjete të parapëlqyera të cilët i përdorë që të na e vjedh potencialin ton hyjnor për të plotësuar misionin ton në mbretërinë e Zotit. Aty ynë qellor trishtohet kur sheh se sa me gatishmëri disa prej bijve të tij fisnik i shtrin kyçet e duarve për të pranuar prangat e varësive shkatërruese. Vëllezër, ne mbajmë priftërinë e përjetshme të Perëndisë plotfuqishëm. Ne jemi bitë e më të lartit dhe na është dhuruar një potencial i papërshkrueshëm. Ne jemi projektuar që të fluturojmë lirisht përmes qejve. Ne nuk u krijuam që të lidheshim me vargonjë pas tokës, të burgosur brenda këmishave të forcës që i kemi bërë vetë. Cili është shërimi? Gjë e parë duhet kuptojmë është se varësit janë shumë të leta për të parandoluar se sa për të kuruar. Me fjalet e shpëtimtarit, mos lejoni asnjë prej këtyre gjërave të hyjë në zemrën tuaj. Disa vite më parë, Prezidenti Monson dhe mua na u dha mundësia për të vizituar forcat ajrore një avioni magjepsës që transporton Prezidentin e Shteteve të Bashkuara, pati kontrole skrupuloze të sigurimit nga shërbimi sekret dhe unë buzëqesha pak ndërkohë që agjentët e kontrolluan profetin për para se të hipnim në avion. Më pas, piloti kryesues më ftoi të ulesha në vendin e kapitenit. Ishte një përvojë mbreslënëse që të ulesha përsëri në kabinën e një makine fluturuese të manitshme që ato që i kisha drejtuar për kaq shumë vite. Kujtimet e fluturimeve për mes oqeaneve dhe kontinenteve ma mbushën mendin dhe zemrën. Përfituroj e ngritje dhe ullë emocionuese të avioneve në aeroporte kur do në mbarë botën. Po thuje se në mënyrë të pandëgjeshme, i vendosa duart e mija në 4 levat e B-727-ës. Pikërisht atëherë, një zë i dashur dhe i pagabueshëm erdhi nga pas. Zëri i Thomas Monsonit. Dieter, tha i, as mos të shkoj në mendje.
Amen.
I'm not admitting to anything.
Nuk po pranoj ndonjë gjë, por ndoshta presidenti Monson e kuptoi ç'kisha në mendje. Kur të ndohemi të bëjmë gjëra që nuk duhet i bëjmë, vëllezër, ju lutem, le të dëgjojmë parlajmërimin e dashur të familjes, miqve të besuar, profetit tonë të dashur dhe gjithmonë të shpëtimtarit. Mbrojtja më e mirë ndaj varësisë është të mos fillohet kurrë. Por çfarë të bëjnë ata njerëz që gjenden në shtrëngimin e varësisë? Ju lutem ta dini para se gjithash se ka shpresë. Kërkoni ndihmë prej njerëzve të dashur, udhëheqësve të kishës dhe këshilluesve të specializuar. Kisha siguron ndihmë për shërimin ndaj varësive nëpërmjet udhëheqësve vendor të kishës, internetit dhe në disa zona nëpërmjet shërbime familjare SHDM. Ju gjithmonë kujtoni me ndihmën shpëtimtare, ju mund të shironi prej varësisë. Mund të jetë një shteg i gjatë, i vështirë, por Zoti nuk do të heqë dorë prej jush. Ai ju do. Jezu Krishti vuajt i shlyerjen që t'ju ndihmojë të ndryshoni, të çlironi nga robëria e mëkatit. Gjëja më e rëndësishme është që të vazhdoni të përpiqeni. Nganjëherë duhen disa përpjekje përpara se njerëzit t'ia dalin me sukses. Prandaj mos hiqni dorë. Mos e humbni besimin. Mbajeni zemrën pranë Zotit dhe ai do t'ju jap fuqinë e çlirimit. Ai do t'ju bëjë të lirë. Vëllezër dhe miq të dashur, gjithmonë qëndroni larg prej zakonave që mund të çojnë drejt varësisë. Ata që bëjnë kështu, do të jenë në gjendje të apokushtojnë zemrën, fuqinë, mendjen dhe forcën e tyre shërbimit Perëndisë. Ata nuk do të flenë gjatë rivendosjes. Një pengesë e tretë që nuk na lejon të përfshijemi tërësisht në këtë punë është përparësitë e shumta konkurruese që hasim. Disa për nesh janë kaq të zënë sa ne ndihemi si një karrocë e tërhequr nga një duzinë kafshësh pune, secila duke tërhequr fort në drejtime të ndryshme. Shumë energji shpenzohet, por karroca nuk shkon gjikundi. Shpesh ne i përkushtojmë përpjekjen tona më të mira që të ndjekim një hobi, një sport, një interesa profesionale, e çështje të komunitetit apo çështje politike. Të gjitha këto gjëra mund të jenë të mira dhe respektuara, por apo na lën kohë dhe energji për ato që duhet të jenë përparësitë tona më të larta? Cili është shërimi? Edhe një herë, ai vjen nga fjalët e shpëtimtarit. Duaje Zotin Perëndin tënd me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd dhe me gjithë mendin tënde. Ky është urdhërimi i parë dhe i madh. Dhe i dyti i ngjashëm me këtë është: duhet të afërmin tënd por si veten. Gjithçka tjetër në jetë do të jetë dytësore ndaj këtyre dy përparësive të mëdha. Edhe në shërbimin e kish, është lehtë të harxhohet shumë kohë thjesht duke shkuar përmes lëvizjeve pa pasur zemrën ose thelbin e të qeni dishepull. Vëllezër, ne si mbajtës pritërisë jemi zotuar që të jemi një popull i cili e do Perëndin dhe të afërmin ton dhe jemi të gatshëm ta tregojmë dashurinë nëpërmjet fjalës dhe veprës. Ky është thelbi se cilët jemi ne si dishepuj të Jezu Krishtit. Ata që jetojnë si pas këtyre parimeve, nuk do të flenë gjatë rivendosjes. Apostoli Paul shkroi: zgjohu ti që fle, dhe ringjallu prej së vdekurish, dhe Krishti do të shndrisë mbi ty. Miqtë të dashur, dijeni se ju jeni bijë të dritës. Mos e lejoni egoizmin. Mos i lejoni zakonet që mund të çojnë drejt varësisë. Mos i lejoni përparësitë konkurruese të ju nanurisin drejt moskëqçares ose shkputjes nga të qenin të bekuar si dishepuj dhe nga shërbimi fisnikërues në priftëri. Ka shumë që vjet në rrezik për ne si individ, si familje dhe si kisha e Krishtit, po t'i japim vetëm një shërbim me gjysmë zemre kësaj pune të shenjtë. Të qenë një dishepull i Jezu Krishtit nuk është një përpjekje që bëhet një herë në javë ose një herë në ditë, është një përpjekje që bëhet një herë dhe përgjithmonë. Premtimi i Zotit ndaj mbajtësve të tij të vërtet priftërisë është pothuajse temajse i madhërisëm për të kuptuar. Ata që janë besnik ndaj këtyre dy priftërive dhe lartësojnë thirrjet e tyre, shenjtërohen me anë të Shpirtit në ripërtëritjen e trupave të tyre. Si rëdhim, gjithçka që aty ynë ka, do t'u jepet atyre. Unë dëshmoj se fuqia delirësuese e shlyerjes së Jezu Krishtit dhe fuqia ndryshuese e frymës shenjtë mund ta shërojnë e shpëtojnë njerëzimin. Është privilegji ynë, detyra jone e shenjtë dhe gëzimi ynë që t'ia vëmë veshin thirrjes së shpëtimtarit. Ta ndjekim atë me një mendje të vullnetshme dhe me një qëllim të plotë të zemrës. Le të flakim tezin xhirit me të cilët jemi lidhur, le të dalim nga errësira dhe të ngrihemi nga pluri. Le të jemi të zgjuar dhe të mos lodhemi duke bërë mirë, sepse ne po ngrem themelin e një vepre të madhe. Madje po përgatitemi për kthimin e shpëtimtarit. Vëllezër, kur e shtoni dritën e shembullit tuaj, si një dëshmi të bukurisë dhe fuqisë së të vërtetës së rivendosur, ju nuk do të flini gjatë rivendosjes. Për këtë unë dëshmoj dhe ju lë bekimin tim në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
My dear brothers, I'm grateful to be in this meeting with you tonight. Pray that the Spirit.
Vëllezër dhe miq të dashur, jam mirënjohës, jam me ju këtë mbrëmje. Lutem që Zoti të jetë me mua ndërsa flas. Ne të gjithë kemi heronj, veçanërisht kur jemi të vegjël. Unë u linda dhe u rrita në Princeton, të New Jersey në Shtetet Bashkuara. Ekipet më të famshme të sportit atje ku jetoja unë ishin vendosur në qytetin e New Yorkut. New Yorku ishte shtëpia e tre ekipeve profesioniste të baseballit, Dodgersat e Brooklynit, Giantsat e New Yorkut dhe Yankeet e New Yorkut. Philadelphia ishte akoma më afër shtëpisë sonë dhe ishte shtëpia e ekipeve të baseballit, Atletikët dhe Phillies. Kishte shumë heronj të mundshëm baseballi për mua në ato ekipe. Joe DiMaggio, i cili luante për Yankeet e New Yorkut, u bë heroi i baseballit. Kur vëllezërit dhe shokët e mi luanin baseball në rrethinat e shkollës, ngjitur me shtëpinë tonë, unë përpiqesha të vërtitja shkopin e baseballit, siç mendoja se e bënte Joe DiMaggio. Kjo ndodhte para kohës së televizionit. Unë kisha në përdorim vetëm fotografi nga gazetat për ta kopjuar vërtitjen e ti. Kur po rritesha i madh, më çoi me makinë në stadiumin e Yankeeve. Kjo ishte vetëm një herë që pas Joe DiMaggio të luante. Sikur të isha ende atje. Unë mund ta shoh me sytë e mendjes tek vërtit shkopin dhe e shoh topin e bardh të fluturoj drejt e në rrethin e fushës qendrore. Tani aftësitë e mia të baseballit nuk ju parafruan kur atyre të heroit tim të fëmijërisë. Për ato pak herë kur e godita mirë topin e baseballit, unë kopjova nivelin e stërvitjes së tij të fuqishme me aq sa munda. Kur zgjedhim heronj, ne fillojmë të kopjojmë me ose pa vetë dije ato që çmojmë më shumë tek ata. Për fat të mirë, prindërit e mi të mençur vun heronj të shkëlqyer në shtegun tim kur isha fëmijë. Babai më çoi në stadiumin e Yankeeve vetëm një herë për ta vëzhguar heroin tim të baseballit teksa luante. Po çdo të ditë ai më lejonte të vëzhgoja një burr të priftërisë që u bë hero. Ai hero i dha trajt jetësime. I madh ishte presidenti degës së vogël që takoheshin në shtëpinë tonë. Dega jonë nuk kishte kur më tepër se 30 njerëz që merrnin pjesë.
Our branch never had more than 30 people in attendance. There was a young man
ishte njëri që e sillte të ëmën me makinë në shtëpinë tonë për mbledhjet, por nuk hynte kur në shtëpi. Ai nuk ishte antar. Ishte i madh që ja doli mban të aftonte në shtëpinë tonë. Ai u pagëzua dhe u bë udhëheqësi im i parë e i vetëm i priftërisë Sarone. Ai u bë hero im i priftërisë. Ende e kujtoj statujën e drunjë që më dha si shpërblim pasi kishim përfunduar një projekt për të prerë dru për një vejush. Jam përpjekur të jem si ai sa herë që bëj lavdërime të merituara për një shërbëtor të Perëndisë. Zgjodha një hero tjetër në atë degë të vogël. Ai ishte një antar i flotës detare të Shtetit Bashkuar që vinte në mbledhjet tona veshur me uniformën e tij të gjelbër. Ishte kohë lufte, ndaj thjesht kjo e bëri atë heroin tim. Ai ishte dërguar në Universitetin Princeton nga flota detare që ta çonte më tej arsimin e tij. Por përveç uniformës së tij ushtarake, unë e pash atë të luante në stadiumin Palmer si kapiteni i ekipit të futbollit amerikan të Universitetit Princeton. E pash atë të luante në ekipin e basketbollit të universitetit. Dhe e pash gjithashtu të luante si kapsi më i mirë i ekipit të tyre të bejsbollit. Por më tepër, ai erdhi në shtëpinë time për të më treguar si ta hidhja një top basketbolli, edhe me dorën e majtë, edhe me të djathtën. Ai më tha se do të më nevojite ajo aftësi sepse një ditë do të luaja basketboll në ekipe të mira. Nuk e kuptova këtë atëherë, por për vite me radhë ai për mua ishte modeli i një burri të vërtet të priftërisë. Secili prej jush do të jetë një model i një burri të priftërisë nëse dëshironi apo jo. Ju bët një qiri i ndezur kur e pranuat priftërin. Zoti ju vendosi mbi shandan që të t'ia ndriçoni udhën çdo kujt që ju rrethon. Kjo është veçanërisht e vërtet për ata që janë në korumin tuaj të priftërisë. Ju mund të jeni model i shkëlqyer, një model mesatar ose një model i keq. Mund të mendoni se nuk ka rëndësi për ju, por ja që ka për Zotin. Ai e shprehu në këtë mënyrë, citoj: "Ju jeni drita e botës, një qytet i ngritur në majtë të malit. Nuk mund të fshihet. Po ashtu nuk ndizet një qiri për ta vënë nën babun, po për ta vënë mbi shandan dhe t'u bëj dritë të gjithë atyre që janë në shtëpi. Ashtu le të shndrit drita juaj para njerëzve, që të shohin veprat tuaja të mira dhe ta lëvdojnë Atin tuaj që është në qiej. Unë jam bekuar nga shembujt e mbajtësve të shkëlqyer të priftërisë, në korumet ku kam pasur fatin të shërbej. Ju mund të bëni atë që ata kanë bërë për mua, duke qenë një shembull për të ndjekur nga të tjerët. Kam vërtetuar tri karakteristikat përbashkëta të mbajtësve të priftërisë që janë heronjtë e mi. Njëra është modeli lutjes. E dyta është zakoni i shërbimit dhe e treta është një vendim i fortë si shkëmbi për të qenë të ndershëm. Ne të gjithë lutemi, por mbajtësi i priftërisë ju dëshironi të bëni lutje shpesh dhe me qëllim të vërtetë. Në mbrëmje ju do të uleni në gjunj dhe të falenderoni Perëndin për bekimet e ditës. Ju do të falenderoni atë për prindërit, për mësuesit dhe për shembujt e shkëlqyer për të ndjekur. Ju do të përshkruani me hollësi në lutjet tuaja se kush dhe si ju a ka bekuar jetën gjatë asaj dite. Për këtë do të duhet më shumë se pak minuta dhe më shumë se pak mendim. Kjo do t'ju befasoj e do t'ju ndryshoj. Teksta luteni për falje do t'a gjeni veten duke i falur të tjerët. Teksta falenderoni Perëndin për mirësinë e tij, ju do të mendoni për të tjerët. emrat atyre që kanë nevojë për mirësinë tuaj. Përsëri kjo përvojë do t'ju befasoj çdo ditë dhe me kalimin e kohës do t'ju ndryshojë. Një mënyrë se si do të ndryshohen nga një lutje e tillë e zjarrt, është që do të ndjeni se jeni vërtet një fëmijë Perëndis. Kur e dini se jeni fëmijë Perëndis, do të dini gjithashtu se ai pret shumë nga ju. Si fëmija e tij, ai do të pres nga ju që t'i zbatoni mësimet e tij dhe mësimet e birit të tij të dashur, Jezu Krishtit. Ai do të pres që ju të jeni zemërgjëre të sjellshëm me të tjerët. Ai do zgënjehet nëse jeni krenar dhe vetë dashës. Ai do t'ju bekoj që të keni dëshirë për t'i vënë interesat e të tjerëve mbi të tuajat.
Some of you are already models of unselfish priesthood service. In temples across the world, priesthood holders arrive before sunrise.
Disa prej jush janë tashmë modele të shërbimit vetmohues priftërisë. Në tempujt përqark botës, mbajtësit e priftërisë mbërin para lindjes së diellit, dhe disa shërbejnë gjatë edhe pas perëndimit. Nuk ka vlerësi mos e bërëritje publike në këtë botë për atë sakrificë kohë dhe përpjekjesh. Kam shkuar me të rinë tek sa u shërbejnë atyre që ndodhen në botën e shpirtrave, të cilët nuk patën mundësi të merrin bekimet e tempullit për veten e tyre. Ndërsa shoh lumturinë në vend të lodhjes në fytyrat e atyre që shërbejnë atje herë dhe vonë, e di se ka shpërblime të mëdha në këtë jetë për atë lloj shërbimi vetmohues të priftërisë. Por ato janë vetëm një vogëlsi përpara gëzimit që do të ndajnë me ata të cilëve u shërbyen në botën e shpirtrave. E kam parë po të njëjtën lumturi në fytyrat e atyre që u flasin të tjerëve rreth bekimeve që vijnë nga të qenit pjesë e mbretërisë Perëndisë. Di për një president degje që u çon misionarëve thuajse për ditë njerëz për t'u dhënë mësim. Vetëm pak muaj më parë ai nuk ishte ende anëtar i kishës. Tani ka misionar duke dhënë mësim dhe një degë që po rritet në numër e forcë për shkak të tij. Për më tepër se kaq, ai është një dritë për të tjerët që do ta hapin gojen e ta përshpejtojnë kështu mbledhjen e Zotit të fëmijëve të Atit qëllor. Teksa luteni dhe u shërbeni të tjerëve, njohuria juaj se jeni fëmijë Perëndis do të rritet. Ju do të bëheni më të vetëdijshëm, se ai trishtohet nëse ju tregoni të pandershëm në çfarëdo mënyre. Do të jeni më të vendosur për të mbajtur fjalën që i keni dhënë Perëndis dhe të tjerëve. Do të jeni më mospranues për të marrë ndonjë gjë që nuk ju përket. Do të jeni më të ndershëm me punëdhënësit tuaj. Do të jeni më të vendosur të jeni në orar e ta kryeni çdo detyrë që ju jepet nga Zoti, të cilin e keni pranuar ta bëni. Në vend që ta pyesni veten nëse do të vinë mësuesit e shtëpisë, fëmijët në familje të cilave jeni thirrur t'u jepni mësim, do ta presim me padurim vizitën tuaj. Fëmijët e mi e kanë marrë atë bekim. Teksa arriteshin, heronjë të priftërisë që i ndihmuan ata të përcaktojnë drejtimet e tyre vetjake në shërbim të Zotit. Ai shembull i bekuar tani po kalon në brezin e tretë. Mesazhi im është gjithashtu një mesazh falënderimi. Ju falenderoj për lutjet tuaja, ju falenderoj që gjynëzoheni duke pranuar faktin se nuk i keni të gjitha përgjigjet. Ju luteni Perëndisë së qiellit për të shprehur mirënjohjen tuaj dhe për të ftuar bekimet e tij në jetën tuaj e në familjet tuaja. Ju falenderoj për shërbimin tuaj ndaj të tjerëve dhe për herët kur nuk ja keni ndjerë nevojën njohjes së shërbimit tuaj nga të tjerët. Ne kemi pranuar paralajmërimin e Zotit se nëse kërkojmë merita në këtë botë për shërbimin ton, ne mund të humbasim bekime më të mëdha. Ju do t'i mbani mend këto fjalë, citoj: mos e jepni lëmoshën tuaj para njerëzve, me qëllim që ata t'ju admirojnë. Përndryshe nuk do të shpërbleni te Ati juaj që është në qiej. Kur do të japësh lëmosh, pra mos i bjerë boris para teje, ashtu si shbëjnë hipokritët në sinagoga dhe në rrugët, për të qënë të nderuar nga njërzit. Në të vërtet, ju them, se ata tashmë e kanë marë shpërblimin e tyre. Ma dje, kur jep lëmosh e majtë ajote të mos di se shbën e djatha, që lëmosh ajote të jepet fshehurazi dhe aty ytë që shikon në fshehtësi, do ta shpërblej haptas. Ata që kanë qenë modelet e mia të mbajtësve të shkëlqyer të priftërisë nuk e dallojnë lehtë se zotërojnë cilësi heroike. Në fakt ata duket se kanë vështirësi të shikojnë ato gjëra që unë i çmoj aq shumë. E përmenda se i madh ishte një president besnik i një dege të vogël të kishës në New Jersey. Ai më vonë ishte antar i bordit të përgjithshëm të kishës për shkollën e së dielës. Prapse prap, unë jam i kujdesshëm sot që të flas me thjeshtësi për shërbimin e tij të priftërisë, nga që ai ishte i thjeshtë. E njëta gjë vlen edhe për antarin e flotës detare që ishte heroi i fëmijërisë sime. Ai nuk më foli kurrë për shërbimin e tij të priftërisë apo për arritjet e tij. Ai thjesht bëri shërbim. Unë mësova për besnikërinë e tij nga të tjerët. Nuk mund të dalloja nëse ai arrinte të shihte të vetja karakteristikat që unë çmoja. Ndaj këshilla ime për ju që dëshironi të bekoni të tjerët me priftërinë tuaj, ka të bëj me jetën tuaj që është e fshehtë për të gjithë, për vetëse për Perëndin. Lutjuni atij, falenderojeni atë për gjithçka të mirë në jetën tuaj. Kërkojeni atij të dini se cilët individ ai ka vënë në udhën tuaj që ju të shërbeni. Përgjëroni që ai t'ju ndihmoj ta bëni atë shërbim. Lutuni që mund të falni dhe që ju të mund të faleni. Pastaj shërbejuni atyre. Duajini ata dhe falini ata. Mbi të gjitha kujtoni se nga të gjitha shërbimet që bëni, asnjëri nuk është më i madhërisëm se sa ti ndihmosh njerëzit të zgjedhin të kualifikohen për jetën e përjetshme. Perëndia na ka dhënë atë drejtim gjithëpërfshirës në mënyrën se si ta përdorim priftërinë tonë. Ai është shembulli përsosur i kësaj. Ky është shembulli që ne shohim në një pjesë të vogël në më të mirën e shërbëtorëve të tij. Citoj. Dhe Zoti Perëndi foli Mojsiu duke thënë, qejt, ata janë shumë dhe nuk mund të numërojnë prej njeriu, por ata numërojnë prej meje sepse janë të mitë, dhe ndërsa një tokë do të shkatërrohet dhe qejt e saj, ma dje kështu do të vijë një tjetër, dhe nuk ka fund për veprat e mia as fjalët e mia, sepse vëre, kjo është vepra ime dhe lavdje ime, të bëj të ndot pavdekësia dhe jeta e përjetëshme e njeriu. Bëllë citimin. Ne duhet të ndihmojmë në atë punë, se cili prej nesh mund të bëj një ndryshim. Ne jemi përgatitur për kohën dhe vendin tonë në ditët e fundit të asaj punë të shenjë. Çdo njëri prej nesh është bekuar mes shembuj të atyre që e kanë bërë atë punë qëllimin kryesor të kohës të tyre në këtë tokë. Unë lutem që të gjithë të mund të ndihmojnë njëri tjetrin të përfitojnë nga kjo mundësi. Perëndia atë jeton dhe do të përgjigjet lutjeve tuaja për ndihmën që ju nevojitet, për të shërbyer mirë atij. Jezu Krishti është Zoti i ringjallur. Kjo është kisha e tij. Priftëria që mban është fuqia për të vepruar në emrin e tij, në punën e tij, për të shërbyer fëmijëve të Perëndisë. Teksa jepeni me gjithë zemër kësaj pune, a do t'i lartësoj. Unë ju apremtoj këtë, në emrin e ti, në emrin e Jezu Krishtit, shpëtimtarit ton, amen.
Brethren, we are grateful for your attendance this evening.
Vëllezër, jemi minjohës për pjesëmarrjen tuaj këtë mbrëmje, gjithashtu falenderojmë korin e priftërisë për muzikën frymëzuese dhe falenderojmë të gjithë ata që ndihmuan në përgatitjen e këtyre punimeve. Tani do të kemi privilegjin të dëgjojmë nga profeti ynë i dashur, prezidenti Thomas Monson. Pas fjalës së prezidentit Monson, kori do të këndojë me mua rri. Më pas lutja e mbylljes do të jepet nga plaku Russell T. Osgurthorp, që u lirua nga thirrja këtë pasdite për shërbimin si prezidenti i përgjithshëm i shkollës së dielës, prezidenti Monson.
My beloved brethren, how good it is to be with you once again.
Vëllezërit e mi të dashur, sa mirë që të jem me ju edhe një herë. Lutem për ndihmë qellore ndërsa shfrytëzoj mundësinë që t'ju drejtohem juve. Për te kësaj qendre konferencash janë mira të tjerë të mbledhur në godina kishash dhe në mjediset të tjera në përshumicën e botës. Një fill I përgjithshëm na lidh të gjithëve së bashku, sepse neve na është besuar që të mbajmë priftërinë e Perëndisë. Ne jemi këtu në tokë në një periudhë mbreslënëse të historisë së saj. Mundësit tona janë pothuajse të pafundme, dhe prapë se prapë ne përballemi edhe me një mori sfidash disa prej tyre, tepër të veçanta për kohën tonë. Ne jetojmë në një botë ku vlerat morale në masë më të madhe janë flakur më njanë, ku mëkati vjet në dukje në mënyrë flagrante dhe ku na rrethojnë tundimet për t'u larguar nga shtegu i ngushtë dhe i ngushtuar. Ne përballemi me trysni të vazhdueshme dhe ndikime tinzare që po e shkatërrojnë atë që është e denjë dhe po përpiqen ta zëvendësojnë me filozofitë dhe praktikat e cektat të një shoqërie laike. Për shkak të këtyre sfidave dhe të tjerave, ndodhen gjithnjë përpara nesh vendime të cilat mund të përcaktojnë fatin tonë. Me qëllim që të marrin vendimet e duara, nevojitet guxim, guxim për të thënë jo kur duhet ta themi atë, guxim për të thënë po kur është e duhur, guximi për ta bërë gjën e drejtë nga që është e drejtë. Meqense prirja në shoqëri sot po lëviz me të shpejtë larg prej vlerave dhe parimeve që na ka dhënë Zoti, ne pothuajse në mënyrë të sigurt do të thirreni për të mbrojtur atë që besojmë. A do të kemi guximin për ta bërë këtë? Tha presidenti Jerry Ruben Clark I Riu, I cili për shumë vite ishte antar I prezidencës së parë. Nuk janë të panjohura rastet ku ata që mendojnë se kishin besim e kanë ndier se nga që po ta pohonin besimin e tyre të plot, mund të sillnin mbi vete përqeshjen e bashkëpunëtorëve të tyre mosbesues. Ata duhet ose ta ndryshojnë ose ta shpjegojnë besimin e tyre apo ta hollojnë atë shkat trimisht, apo edhe të bëjnë si kur e kanë hedhur te atë. Njerëz të tillë janë hipokrit. Askush prej nesh nuk do të donte ta mbante një tabel të tillë, dhe prap se prap, a jemi ngurues që ta shpallim besimin tonë në disa rrethana? Ne mund të ndihmojmë vetë vetën lidhur me dëshirën tonë për të bërë atë që është e drejtë, në qoftë se vendosim vetë vetën në vende dhe marim pjesë në veprimtari ku mendimet tona ndikohen për mirë, dhe ku shpirti Zotit mund të ndihet rehat. Më kujtoj që lexova ca kohë më parë këshillën një babai dhënë birit të tij kur ai u largua për të shkuar në shkollë. Nëse e gjend veten ndonjëherë në një vend ku nuk duhet të jesh, largohu. Vëllë citimin. Unë ofroj secili prej jush të njëjtën këshillë. Nëse e gjen veten ndonjëherë në një vend ku nuk duhet të jesh, largohu. Thirrja për guximi vjen vazhdimisht secilit prej nesh. Çdo ditë të jetës sonë nevojitet guxim, jo vetëm për ngjarjet madhështore, por shumë më shpesh kur ne marrim vendime ose reagojmë ndaj rrethanave përreth nesh. Poeti dhe romancieri skocez Robert Louis Stevenson tha: guximi I përditshëm ka pak dëshmitar, por guximi juaj nuk është më pak fiksnik nga që daullet nuk bien për ju dhe turmat nuk e thërrasin emrin tuaj. Vëllë citimin. Guximi vjen në shumë forma. Autori krishterë Charles Swindoll shkroi: guximi nuk kufizohet në fushën e betejës ose në kapjen me trimëri të një vjedhësi në shtëpinë tuaj. Provat e vërteta të guximit janë shumë të heshtura. Ato janë provat të brendshme, si të qëndruarit besnik kur askush nuk po vështron, si të qëndruarit I vetëm kur jeni keq kuptuar. Bëll citimin. Unë do të shtoja se ky guxim I brendshëm gjithashtu përfshin bërjen e asaj që duhet edhe pse mund të kemi frikë. Mbrojtjen e bindjeve tona përballë rrezikut të përqeshjes dhe ruajtjen e atyre bindjeve edhe kur kërcënohemi me humbjen e miqve ose gjendjes shoqërore. Ai i cili mbron vendosmërisht atë që është e drejtë, duhet të rrezikojë që me raste të kundështohet dhe të bëhet i papëlqyeshëm. Teksa shërbeja në flotën detare të Shtetit Bashkuara gjatë luftës së dytë botërore, mësova për veprimet e guximshme, raste trimëria dhe shembuj guximi. Një rast të cilin nuk do të harroja kur ishte guximi i heshtur një detari 18 vjeçar, jo i Feson, i cili nuk ishte tepër krenar për të lutur. Nga 250 burra në kompani, a ishte i vetmi që çdo nat binte në gjumë pranë shtratit të ti. Gjynëzohe dhe nga njëherë në mes të talljeve të kërcënuesve dhe përqeshjeve të mos besuesve. Me kokë të ullur, a i lutje i Perëndis. Kur nuk u lëkund, kur nuk u ligështua, a i kishte guxim. Dëgjova ajo shumë kohë më parë për një shembull të dikujt që sigurisht dukej se i mungonte ky guxim i brendshëm. Një mikesh më tregoi për një mbledhje sakramenti shpirtërore dhe besim forcuese, që ajo dhe burri i saj kishin qenë pranishëm në lagjin e tyre. Një i ri që mbante detyrën e priftit të prifteris Arone, u apreku zemrën që të gjithë pranishëve kur foli për të vërtetat e ungjillit dhe për gëzimet e mbajtjes e urdhërimeve. A e da një dëshmi të zjartë prekse, nërsa që ndronde tek foltoria. Në pamje i pasër e regull, i veshur me këmishën e ti të bardhë dhe kolara. Më vonë po atë ditë tek sa ajo gruaja dhe burri i saj po ngisin makinën në lagjin e tyre, ata pan po atë të ri që ishte i frymëzuar shumë pak orë më parë. Tani, megjithatë, i paraqiti një pamje të rësisht të ndryshme, ndërsa ishte në trotuar i veshur me rroba që i vareshin dhe duke pirë një cigare. Mikesha ime dhe burri i saj, jo vetëm që u zhgënjëm e u trishtuam shumë, por ishim të hutuar se si ai mund të dukej në mënyrë aq bindse të ishte një njeri në mbledhjen e sakramentit, dhe më pas aq shpejt të dukej si ishte një njeri krejtësisht tjetër. Vëllezër, a jeni i njëjti njeri kudo që jeni dhe në çdo gjë që po bëni? Njeriu që aty në qellor dëshiron që ju të jeni, dhe njeriu që e dini se duhet të jeni. Në intervistë botuar në një revistë kombëtare, lojtari më të mirënjohur të basketbollit të kolegjeve amerikane, Jabari Parker, antar i kishës, ju bë pyetja që do të tregonte këshillën më të mirë që kishte marrë nga babai i tij. Jabari u përgjigj: "Babai im tha, thjesht të jesh në errësirë i njëjti njeri që je në dritë." Mbyll citimin. Këshilla e rëndësishme e vëllezër për ne të gjithë. Shkrimet tona të shenjta janë të mbushura me shembuj të llojeve të guximit që i nevojitet secilit prej nesh sot. Profeti Daniel tregoi guxim të jashtëzakonshëm duke mbrojtur atë që e dinte se ishte e drejtë dhe duke treguar guximin e tij për t'u lutur. Edhe pse ua kërcënua jeta po ta bënte këtë. Guximi ishte tipari i jetës së Abinadit, siç tregohet nga gatishmëria e tij për të dhënë jetën e vet në vend që të mohonte të vërtetën. Kush mund të mos frymëzohet nga jeta e 2000 bijve të rinj të Helamanit, të cilët u mësuan dhe treguan nevojën për guxim në ndjekjen e mësimeve të prindërve dhe në qenien të dëlirë dhe të pastër? Ndoshta secili prej këtyre rrëfimeve të shkrimit shenjta kurorzohet nga shembulli i Moronit, i cili pati guxim të duronte me drejtësi deri në fund të jetës së tij. Dhe gjithë jetës së tij, profeti Joseph Smith dha shembuj të panumër të guximit. Një nga shembuj më dramatik ndodhi kur ai dhe vëllezërit e tjerë u lidhën së bashku me zinxhir dhe u mbajtën në një kasolle të pambaruar pranë gjykatës së Richmondit në Missouri. Parli P. Pratt, që ishte mes atyre të mbajtur në burg, shkroi për një natë të veçantë. Dhe citoj, ishim shtrirë si kur të ishim në gjumë derisa pati kaluar ora mes natës dhe veshët e zemrat në dhimnin, ndërko që kishim dëgjuar për orë talet e paishme, bejtimet e demerishme, blasfemit e lahtarshme dhe gjuën e ndyrë të rojave tona, bëllë citimin. Të ku prat vazhdoj, kisha dëgjuar derisa u bëra kaq i neveritur i abitur, i lemeritur dhe i mbushur kaq shumë me shpirtin e drejtësisë së zemëruar saqë mezi munda të përmbahem që të mos ngrihesha në këmbë dhe të qortoja rojet. Por nuk i pata thënë asgjë Jozefit ose ndonjë tjetri, edhe pse ndodhesha i shtrirë pranë tij dhe dija që ishte i zgjuar. Befas ajo ngrit në këmbë dhe foli me një zë bubullime, apo si të luanit u lëritës duke shqiptuar me aq sa mund të kuptoj. Kujtoj fjalët e më poshme, qetësi, në emrin e Jezu Krishtit, unë ju qortoj dhe ju urdhëroj të heshtni. Nuk do të jetoj asnjë minutë tjetër dhe të dëgjoj fjalë të tilla. Ndërpriteni këtë të folur, ose unë o ju do të vdesim këtë çast. Mbyll citimin. Jozefi qëndronte drejt në këmbë me një madhështi me tmerruese, siç u përshkruan nga Pali Plaku Prat. Ai ishte i lidhur me zinxhir, pa armë dhe përsëri ishte i qetë e madhështor. Hodhi vështrimin mbi rojet e trembura të cilët po zmbrapseshin në një qoshe ose po strukeshin te këmbët e tij. Këta burra në pamje të pakorrigjueshëm, lypën faljen e tij dhe ndenjën të heshtur. Jo të gjitha veprimet e guximit sillin përfundime kaq mbreslënëse apo të menjëhershme, dhe prapse prap, të gjitha ato vërtet sillin paqe të mendjes dhe njohuri se e drejta dhe vërteta janë mbrojtur. Është e pamundur të qëndrohet drejt në këmbë kur një njeri vendos rrënjët e tij në rrërat lëvizëse të mendimit dhe miratimit të mirëpritur nga njerëzit. Nevojitet guxim i një Danieli, një Abinadi, një Moroni, ose një Joseph Smithi, me qëllim që ne të qëndrojmë të fortë dhe të sigurt për atë që e dim se është e drejt. Ata patën guximin të bënin jo atë që ishte e lehtë, por atë që ishte e drejt. Ne të gjithë do të hasim frikë, do të përjetojmë tallje, dhe do të ndeshemi me kundërshtim. Paçim guxim për t'i kundërvën miratimit të përgjithshëm, guxim për t'i mbrojtur parimet. Guximi jo kompromisi e sjell buzëqeshjen e miratimit të Perëndis. Guximi bëhet një virtyt, por si vendosmëria për të jetuar denjësisht.
As we move forward,
guximi bëhet një virtyt i gjallë tërheqës kur mbahet parasysh jo vetëm si gatishmëri për të vdekur si burr, por edhe vendosmëria për të jetuar denjësisht. Ndërsa ecim përpara, duke u përpjekur që të jetojmë siç duhet, ne sigurisht do të marrim ndihmë nga Zoti dhe mund të gjejmë ngushëllim në fjalët e Tij. Mua më pëlqen shumë premtimi i Tij shënuar në librin e Jozueut. Nuk do të lë, as nuk do të të braktis. I fort dhe trim. Mos ki frik dhe mos u thyej, sepse Zoti, Perëndia yt, është me ty kudo që të shkosh. Mbyll citimin. Vëllezërit e mi të dashur, me guximin e bindjeve tona, deklarofshim me apostullin Paul, unë nuk kam turp për ungjillin e Krishtit. Dhe atëherë me po të njëjtën kurajo, ndjekshim këshillën e Paulit. Bëhu shembull për besimtarët në fjalë, në sjellje, në dashuri, në frymë, në besim dhe dëlirësi. Konflikte shkatrimtare vinë e shkojnë, por lufta që zhvillohet për shpirtrat e njerëzve vazhdon pa u paksuar. Si thirrje kumbuese vjen fjala e Zotit për ju, për mua dhe për mbajtësit e priftërisë kudo. Si rjedhim, tani Çdo njeri duhet ta mësoj detyrën e tij dhe të veprojë në thirrjen që është caktuar gjithë zell. Mbyll citimin. Atëherë ne do të jemi sikurse shpalli apostulli Pjetër, madje një priftëri mbretërore, të bashkuar në qëllim dhe të dhuruar me fuqi nga lart. Çdo njeri u largoft nga kjo mbledhje sonte me vendosmëri dhe guximin që të thot me Jobin e lasht, derisa të ketë një frym jetë tek unë, unë nuk do të heq dorë nga ndershmëria ime. Mbyll citimin. Qoftë kjo kështu dhe e vërtet, është lutja ime e përulur dhe e ofrojnë sinqerisht në emrin e Jezu Krishtit, Zotit ton. Amen.
Our Father in heaven, how thankful we are this evening for the privilege that
këtë mbrëmje, për privilegjin që kemi pasur për të marrë pjesë në këtë mbledhje. Për fjalët që u than, për këngët që u kënduan, ndjehem praninë tuaj këtu dhe i falenderojm për atë. Ne lutemi që mund kemi guximin që Perzimon sona kërkoi të kemi. Guximin për të ndihmuar tjerët për të marrë pjesë në rivendosje edhe për ta shpërndarë atë. Guximin për të qenë heronj priftërinj, për të qenë të denjë, që të kemi guximin. Ne lutemi që nga kjo mbledhje ne mund të dalim duke folur për të, që mund të reflektojmë mbi të dhe të ndajmë ato. Edhe për shkak të saj, që ne të bëjmë më të fortë, edhe ato për rreth nesh të bëjmë më të fortë gjithashtu. Ne lutemi për ato që po vuajnë, që të kujdesesh për nevojat e tyre, të kujdesesh për ato që kanë nevojë për dashuri dhe kujdesje nga priftëria e fuqisë. Që neve mund të ecim përpara e të ndihmojmë në emër të Jezu Krishtit. Amen.